Բարեբախտաբար, պատերազմի թողած ավերածությունների մեջ նրա դիմաց հայտնվեց պատահաբար կանգուն մնացած մի պատ և դրանքից փայտե ցանկապատ։ Փերեզակը հազիվ հասցրեց հոգնած ոտքերը դրա վրայից այն կողմ գցել, երբ ցանկապատին մոտեցան 20 ձիավոր։ Սակայն ձիերը հրաժարվեցին մթության մեջ հաղթահարել այդ արգելքը, ծարս եղան, և ձիավորները անեծքներ տեղացին նրանց վրա։ Այդ իրարանցման ընթացքում բրչը հնարավորություն ունեցավ զննելու դիմացի բլուրը, որի գագաթին լիակատար անվտանգ կարող էր զգալ իրեն։ Փերեզակի սիրտը ուրախ բաբախեց, բայց կրկին հնչեց Լոութնի ձայնը, որ հրամայում էր իր զինվորներին ճամփա տալ իրեն։ Հրամանը կատարվեց, և խիզախ զինվորը սրաշավ մոտեցավ ցանկապատին, ուժեղ խթանեց ձիուն և բարեհաջող ցատկեց։ Ձիավորների հիացական ուռաները և սմբակների սպառնալից դոփյունը շատ պարզորոշ վկայեցին, թե որքան մեծ էր վտանգը։ Բրչին թվաց, թե վերջին ուժերը լքեցին իրեն, և իր բախտն արդեն որոշված էր։
«Կանգնիր, այլապես կմեռնես»,
հնչեց նրա գլխավերևում։ Արվին վախեցած մի հայացք գցեց ուսի վրայով, և իրենից մի քանի քայլ հեռու նկատեց մի մարդու, որից ամենից շատ էր վախենում։ Աստղերի լույսի տակ նա տեսավ բարձրացրած մի ձեռք և սպառնալից սուրը։ Սարսափն ու հուսահատությունը ճմլեց նրա սիրտը, և հոգնածությունից նա փռվեց դրագունի առաջ։ Լոութնի ձին, դիպչելով Փերեզակի մեկնված մարմնին, սայթաքեց և հեծվորի հետ միասին փլվեց գետնին։ Կայծակի արագությամբ Հարվին վեր թռավ և խլեց ապշահար դրագունի սուրը։ Վրեժխնդրությունը մարդկային բնական կիրք է, և քչերը կան, որ կհրաժարվեն վարվել իրենց վիրավորանք հասցնողի հետ այնպես, ինչպես նա կվարվեր իրենց հետ։ Սակայն որոշ մարդիկ գիտեն, թե որքան հաճելի բան է չարիքին բարիքով պատասխանելը։ Հարվի բրչի աչքի առաջ շլացուցիչ պայծառությամբ երևացին այն բոլոր վիրավորանքները, որ նա կրել էր։ Մի ակնթարթ չարության դևը համակեց նրան, և նա ճոճեց հզոր ձեռքը, բայց հաջորդ վայրկյանին այն ցած իջավ, ոչ մի վնաս չպատճառելով արդեն ուշքի եկած, բայց անօգնական սպային։ Փերեզակը անհետացավ փրկարար ժայռի հետևում։
«Այստեղ օգնեք կապիտան Լոութնին»,
բացականչեց Մեյսոնը, մի տասնյակ զինվորների հետ սրարշավ մոտենալով։
«Իջեք ձիերից և փնտրեք այս ժայռերի մեջ, սրիկան ինչ-որ տեղ մոտերքում է թաքնվել»։
«Սպասեք»,
բղավեց շփոթված կապիտանը, դժվարությամբ ոտքի ելնելով։
«Յուրաքանչյուրը, ով կհամարձակվի իջնել ձիուց, կմեռնի»։ «Թոմ, բարեկամս, օգնեք ինձ նորից նստելու ռոնոքի վրա»։
Ապշահար լեյտենանտը լուր կատարեց այդ խնդրանքը, իսկ դրագունները զարմանքից քարացել էին, ասես կպել էին թամբերին։
«Վախենում եմ, որ խիստ վնասվել եք»,
ասաց Մեյսոնը փոքրինչ ցավակսական տոնով, երբ նրանք նորից դուրս եկան լայն ճանապարհ, լավ ծխախոտ չունենալու պատճառով խացելով սիգարի ծայրը։
«Այո, հավանաբար այդպես է»,
պատասխանեց կապիտանը հազիվ շունչ առնելով և դժվարությամբ խոսելով։
«Կցանկանայի, որ այստեղ լիներ մեր հեքիմը, և քններ, արդյոք բոլոր կողոսկներս են անվնաս»։
«Սիդգրիվսին թողել են միստր Ուորթնի տանը, ուշադրություն դարձնելու կապիտան Սինգլթնին»։
«Որ այդպես է, ես էլ այնտեղ կանցկացնեմ գիշերը»։ «Այսպիսի ծանր ժամանակներում պատշաճություն պահպանելու կարիք չկա»։ «Բասի այդ երևի հիշում եք, որ այն ծեր ջենտլմենը սիրալիր էր մեր ջոկատի նկատմամբ. մի թե կարելի է անցնել այդքան մոտիկ բարեկամի տան մոտով առանց այցելելու նրան»։
«Իսկ ես զինվորներին կարաճնորդեմ 4 անկյուն գյուղը. եթե բոլորս մի տեղ մնանք, սով կսկսվի շրջակայքում»։
«Աստված մի արասե», Այդ վայելչագեղ միս Փեյթնի թխած բլիթները ավելի կսփոփեն ինձ, քան հիվանդանոցում անցկացրած մի ամբողջ օրը։
«Օ, եթե ի վիճակի եք մտածելու ուտելիքի մասին, չեք մեռնի»,
ասաց Մեյսոնը ծիծաղելով։
«Թերևս մեռնեի, եթե ուտելու անընդունակ լինեի»,
պատասխանեց կապիտանը մռայլվելով։
«Կապիտան Լոութըն?»
հարցրեց հանձնակատարը մոտենալով հրամանատարին։
«Այժմ անցնում ենք այդ լրտես Փերեզակի տան մոտով. կրակ չտանք»։
«Ոչ»,
բղավեց կապիտան այնպիսի ձայնով, որ հիասթափված սերժանտը ցնցվեց։
«Հրզիք ես ինչ է! Մի թենթունակ ես սառնասրտորեն այրել մի տուն»։
«Փորձիր, և այն ձեռքը, որ թեկուզ մի կայծ մոտեցնի այդ տանը, դա կանի վերջին անգամ»։
«Այ թե ձայն է, հա», մրմնջաց վերջից ընթացող կորնետը քնկոտ։ «Դեր կյանք կա կապիտանի մեջ, թեև ձիուց ընկել է»։ Լոութըն ու Մեյսոնը լուր գնում էին։ Նրանք արդեն հասել էին միստր Ուորթնի կալվածքի դարպասների մոտ, իսկ Մեյսոնը դեռևս մտածում էր այն զարմանալի փոփոխության մասին, որ տեղի էր ունեցել կապիտանի հետ նրան կնելուց հետո։ Ջոկատը շարունակեց առաջ գնալ, իսկ կապիտանն ու լեյտենանտը ձիերից ցած իջան և սպասավորի ուղեկցությամբ դանդաղ գնացին դեպի տուն։ Գնդապետ ու Էլմիրը արդեն առանձնացել էր իր համար հատկացված սենյակում։ Միստր Ուորթոնը փակվել էր որդու հետ, իսկ կանայք զբաղված էին վիրաբույժին թե հյուրասիրելով։ Մինչ այդ բժիշկը քննել էր անկողնում պառկած իր հիվանդներից մեկին և համոզվել, որ մյուսը հանգիստ քնած է։ Միս Փեյթնի մի քանի բարեկամական հարցերը բավական էին եղել, որպեսի վիրաբույժը բաց աներ իր սիրտը։ Բանից պարզվում էր, որ նա ճանաչում էր Վիրջինիայում ապրող նրա բազմաթիվ հարազատներին, և նույնիսկ հավանական էր համարում, որ հանդիպել էր իրեն, միս Փեյթնին։ Բարեհոգի միս Փեյթնը ժպտաց այն մտքից, որ եթե երբևէ հանդիպած լիներ այդպիսի տարօրինակ մի մարդու, անհնարին է, որ մոռանար։ «Ինչևիցե», այդ ենթադրությունը ցրեց շփոթմունքի զգացողությունը, և մի տեսակ անկաշկանդ զրույց սկսվեց նրանց միջև։ Երիտասարդ լեդիները լսում էին միայն, շատ չէր խոսում նաև միս Փեյթնը։
«Ինչպես արդեն նկատել եմ, միս Փեյթն, հարթավայրից եկող վնասակար գոլորշիների պատճառով ձեր եղբոր պլանտացիան անբարենպաստ է դառնում մարդկանց համար, իսկ ինչ վերաբերում է չորքո տանիներին»…
«Բարեգութ աստված, այս ինչ բան է»…
ճչաց միս Փեյթնը գունատվելով, հանկարծ լսելով բրչի վրա ուղված կրակոցների ձայնը։
«Դա զարմանալիորեն նման է հրազենի ճայթյունից առաջացած օդի ցնցմանը»,»
ասաց վիրաբույժը, ամենայն անտարբերությամբ մի կում թեյ խմելով։
«Եթե չիմանայի, որ կապիտանը երբեք ատրճանակ չի օգտագործում և սարսափելի չարաշահում է սուրը, կկարծեի, թե Լոութըն է վերադառնում իր ջոկատով»։
«Ողորմած դեր, միթե նա վիրավորել է ինչ-որ մեկին»,»
բացականչեց միս Փեյթնը հուզված։
«Վիրավորել»,»
արագ կրկնեց բժիշկը։
«Դա ստույգ մահ է, տիկին. Լոութըն այնպիսի խելացնոր հարվածներ է հասցնում, որ չեք էլ կարող պատկերացնել. ինչքան եմ ասել, միևնույն է, ոչինչ չի օգնում»։
«Բայց չէ՞ որ կապիտան Լոութնը այն սպան է, որին տեսանք այս առավոտյան, և նա ձեր բարեկամն է»,»
անմիջապես միջամտեց Ֆրենսիսը, նկատելով, որ մորաքույրը խիստ վախեցել է։
«Ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում նրա հետ բարեկամություն անելու մեջ. նա շատ լավ մարդ է, եթե միայն սովորի գիտականորեն հարվածել սրով. բոլոր մասնագիտություններն էլ իրավունք ունեն գոյություն ունենալու, տիկին. իսկ ինչ կդառնա այն վիրաբույժը, երբ նրա բոլոր հիվանդները մեռնեն, նախքան նա քննել կկարողանա նրանց»։
Բժիշկը սկսեց ատենաբանել այն մասին, թե ջոկատը կվերադառնա, թե ոչ։ Բայց այստեղ դրան ուժգին բախյունը նոր տագնա պատճառեց կանանց։ Մեքենայաբար ձեռքը տանելով դեպի փոքրիկ սղոցը, որ նա ամբողջ օրը կրել էր իր հետ, զուրս սպասելով անդամահատության, բժիշկը սառնասրտորեն հայտարարեց կանանց, թե կպաշտպանի նրանց վտանգից և գնաց բանալու դուռը։
«Կապիտան Լոութը»՝
բացականչեց նա, երբ տեսավ դրագունին, որը կրտսեր սպայի ուսին հենված դժվարությամբ անցավ շեմը։
«Օհ, այդ դուք եք, սիրելի հեքիմ, ինչ բարեբախտություն, որ այստեղ եք և կարող եք քննել ոսկորներս. Միայն թե խնդրում եմ, դեն գցեք այդ չարաղետ սղոցը»։
Մեյսոնը մի քանի խոսքով բացատրեց, թե ինչ հանգամանքներում էր կապիտանը վնասված կստացել, իսկ միս Փեյթոնը սիրալիր առաջարկեց նրա համար անել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է. Մինչև սենյակ կպատրաստեին նրա համար, և բժիշկը, կարևոր մարդու տեսք ընդունած կաներ իր կարգադրությունները, կանայք կապիտանին հրավիրեցին հյուրասենյակ հանգստանալու։ Սեղանին դրված էր ավելի սննդարար ուտելիք, քան սովորաբար տալիս են թեյի ժամանակ, և այն անմիջապես գրավեց դրագունների ուշադրությունը։ Միս Փեյթոնը հիշելով, որ այսօր նրանք հավանաբար միայն մի անգամ են կերել իր սեղանի շուրջը, սիրալիր հրավիրեց նրանց կրկին ամրապնդելու իրենց ուժերը։ Հրավերն ընդունվեց առանց պնդումների, և մի քանի րոպե անց երկու դրագունը հանգստավետ նստել էին սեղանի շուրջը և զբաղված էին մի բանով, որն ընթատվում էր սոսկային ժամանակ, երբ կապիտանը պատահաբար արված անհարմար շարժումից առաջացած ցավից ծամածռում էր դեմքը։ Սակայն այդ ընթատումները առանձնապես չէին խանգարում նրան հիմնական գործով զբաղվելու, և կապիտանը արդեն ավարտել էր այդ կարևոր պարտականությունը, երբ հայտնվեց վիրաբույժը և հայտարարեց, թե երկրորդ հարկում գտնվող սենյակում ամեն ինչ պատրաստ է։
«Ընթրում եք», գոչեց զարմացած բժիշկը։ «Մեռնել եք ուզում, ինչ է, կապիտան Լոութն»։ «Ես առանձնապես ոչ մի նպատակ չունեմ, այլ կերպ գոհացում տալու իմ փառասիրական ձգտումներին»,
պատասխանեց կապիտանը, վեր կացավ և գլուխ տալով բարի գիշեր մաղթեց կանանց։
«Այդ իսկ պատճառով կյանքի պահպանման համար անհրաժեշտ նյութական պաշարով ապահովեցի ինձ»։
Վիրաբույժը դժգոհ ինչ-որ բան փնփնթաց, և կապիտանի ու Մեյսոնի ետևից դուրս եկավ սենյակից։ Այդ ժամանակներում ամերիկյան յուրաքանչյուր տուն այսպես կոչված շքասենյակ ուներ, և այդ սենյակը, շնորհիվ Սառայի թաքուն հոգացողության, հատկացվեց գնդապետ Ուելմիրին։ Անգլիացի սպայի անկողինը ծածկված էր փետուրե վերմակով, որը ցուրտ ու պարսկա գիշերին հատկապես հաճելի էր վնասված ոտքերի և ձեռքերի համար։ Ուորթների ընտանեկան կնքանշանով շքեղ զարդարված արծաթե ձուլացո թասի մեջ ըմպելիք էր լցված գիշերը հագենալու համար։ Ընդ որում, ճենապակե հրաշագեղ թասերը նույն նպատակի համար էին դրված նաև ամերիկացի երկու կապիտանների սենյակներում։ Սառան, իհարկե, անգիտակցաբար էր լուր նախապատվություն տալիս անգլիացի սպային, իսկ կապիտան Լոութնը, եթե չլինեին նրա վնասվածքները, կարիք չէր ունենա ոչ փափուկ անկողնու, ոչ թասի, ոչ էլ նման բաների, բացի ըմպելիքից, քանզի նա վարժվել էր գիշերները հագուստով անցկացնել, մասամբ էլ թամբի վրա։ Երբ նա տեղավորվեց փոքր, բայց բավական հարմարավետ սենյակում, բժիշկ Սիդգրիվսը սկսեց իր քննությունը։ Նոր էր դիպել հիվանդի մարմնին, երբ սա անհամբեր գոռաց.
«Շնորհարեք, Սիդգրիվս, մի կողմ դրեք ձեր այդ սարսափելի սղոցը, այլապես ինքնապաշտպանության համար ստիպված կլինեմ դիմել սրիս. Միայն դրա տեսքից արյունը պաղում է երակներումս»։ «Կապիտան Լոութն, անհասկանալի է ձեր սարսափ այդքան օգտակար մի գործիքի տեսքից, այն էլ մի մարդու համար, որ այդքան հաճախ է վտանգի ենթարկում իր առողջությունն ու կյանքը»։ «Աստված փրկի ինձ դրանից», պատասխանեց դրագունը ցնցվելով։ Միթե կար համարեք գիտության լույսը և կհրաժարվեք վիրաբուժական օգնությունից, եթե հարկ լինի դիմել սղոցի։
Այո, կհրաժարվեմ։
Կհրաժարվեք։
Այո, քանի դեռ կենթանի եմ, թույլ չեմ տա, որ կովի մսեղիքի պես սղոցեն ինձ,
բացականչեց խիզախ դրագունը։
Բայց ես քնել եմ ուզում։ Ասացեք, կողերս կոտրված են, թե ոչ։
Ոչ։
Իսկ որևէ ոսկոր։
Ոչ։
Թոմ, չեք տա ինձ այդ սափորը։
Մի շնչով խմելով ըմպելիքը, կապիտանը զգուշությամբ թիկունքով շրջվեց դեպի իր ընկերները և բարեհոգաբար բացականչեց.
«Բարի գիշեր, Մեյսն,
բարի գիշեր, Գալեն»։
Կապիտան Լոութոնը խորին հարգանք ուներ իր բարեկամի վիրաբուժական կարողությունների նկատմամբ, բայց շատ սկեպտիկորեն էր վերաբերվում մարդկային օրգանիզմի վրա ունեցած դեղորայքի ներգործությանը։ Հաճախ պնդում էր, թե լիքը ստամոքսով, համարձակ և մաքուր խղճով մարդը կարող է տանել ամեն տեսակի անախորժություն և դիմանալ ճակատագրի ամեն տեսակի փոփոխականությանը։ Նրան համարձակություն պարգևել էր բնությունը, և ճիշտ ասած, նա մշտապես ձգտում էր այն բանին, որ իր հավատամքի մյուս երկու պայմանը նույնպես կատարվեին։ Նա սիրում էր ասել, որ մահը խոցում էր վերջինների աչքերը, իսկ նախավերջինների ծնոտները։ Եվ որպես բացատրություն ավելացնում էր, թե այստեղ բացահայտորեն արտահայտվում է բնության դիտավորությունը, թող մարդն ինքը որոշի, ինչպիսի կերակուր ուղարկի իր սրբազան տաճարը, բերանը։ Իսկ եթե պատառը անհամ է, մեղադրիր միայն քեզ։ Բժիշկը քաջ գիտեր կապիտանի հայացքները, և երբ նա անքաղաքավարի կերպով թիկունքով դարձավ դեպի ինքն ու Մեյսոնը, կարեկցական արհամարանքով նայեց իր հիվանդին, խնամքով, գրեթե խանդաղատանքով կաշվե փոքրիկ ճամպրուկի մեջ դրեց սրվակները, ձեռքում հաղթականորեն պտտեցրեց սղոցը և դուրս եկավ, չպատասխանելով դրագունի հրաժեշտին։ Մեյսոնը, ականջ դնելով կապիտանի շնչառությանը, հասկացավ, որ իր բարի գիշերը նա միևնույնն է չի լսելու, և փութաց հրաժեշտ տալ կանանց։ Հետո թռավ ձիու թամբին և սրարշավ գնաց հասնելու ջոկատին։